Þú ert að hlusta á heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Og þetta eru sumar heimskviður. Við erum búin að velja saman svolítið að því sem við gerðum í vor og í vetur og settum saman þætti sem verða á dagskrá í allt sumar.
Einmitt, og þetta eru fyrstu sumar heimskviðunar af nokkrum. Þær verða á þessu mennulega tíma okkar fram í ágúst á laugardögum strax eftir hádegisfréttir og auðvitað á öllum hlaðarfsveitum. Og í sem fyrsta þætti má ég að segja að sé smá, já, dýraþema.
Ég kannski svolítið langsótt. Við ætlum að hafa þema í hverjum einsta þætti og dýraþema, sko, við ætlum að heyra umfjöllun Daníel Huldu Ellensdóttur kvalveðar í Japana og svo förum við með Birni Malmquist í heimsókn á belgíska náttúruminjasafnið í Brussel. Það sem hann stóð augliti til auglitis við síðasta geirfuglin, þannig að það eru dýrað.
Koma dýru sögu, það er rétt. En talandi geirfuglin, það er einmitt talið að hann hafi verið drepinn í eldi sumarið 1844 fyrir 180 árum. Og Björn talaði þarna við Gísla Pálsson, fyrirrandi prófessor í mannfræði við Háskóla Íslands, sem hefur fjallað ítarlega sögu og útdauða geirfuglins. Og Gísli segir fuglin og sögu hans svo mikilvæga vegna þess að hún sannfærði mennum að aldauði að mannavöldum væri stórt vandamál og það þyrfti að snúa vörn í sókn þegar það var annars vegar.
Já, og kannski hægt að segja að það hafi hvalveiðimenn í Japan líka gert. Því núna í júní stendur hvalveiðivertíðin sem hæst og Japanar eru búnir að veiða megnið af þeim 60 hrefnum sem tilstóð að veiða á þessu ári.
Já, Japan eitt þessara þriggja ríkja heims sem stunda hvalveiðar í atvinnuskyni. Hinn eru auðvitað Noregur og við á Íslandi. Og í þessum ríkjum öllum eru veiðarnar, já, hápólitískt mál.
Já, og vakti athygli fyrir tveimur árum þegar tæp 3 tonn af íslensku hvalkjöti voru flutt til Japans og þá vaknaði spurning hjá okkur hvort Japanar svona borði almennt hvalkjöt og Dani Huld Ellensdóttir ætlaði að reyna svara því þegar hún fjallaði þetta í apríl.
Og það hefur dregið mikið úr neyslunni síðustu áratugi þrátt fyrir að stjórnvöld hafi sett tölvert púður í að auka neyslu á hvalkjöti og gera kjötið aðgengilegra. Vissur að maður getur til dæmis fengið hvalhamborgara og panta hvalkjöti í sjálfsala og á netinu.
Mm-hmm. Og það eru líka nokkru veitingastæðir í Japan sem að bjóða upp á kjötið og líka í bóðið auðvitað á veitingastöðum þar sem að hérna í borgum og bæjum þar sem hvalveðar eru stundar.
Einmitt. Nú skulum við hætta þessu masi og heyra þessu umfjöllun Dagnýjar Huldu en hún komst að því að stuðningu við hvalveðar í Japan er ekki endilega byggður á að fólk vilji borða kjötið heldur varðveita menningu.
Það var stór stund í höfninni í Shimonoseki borg í vesturhluta Japans 1. júli 2019 og þá var þessi tónlist leikinn. Þann dag hófu Japanar hvalveiðar í atvinnuskyni á ný eftir 31 árs hlé. Daginn áður hafði Japan dregið sig úr alþjóða hvalveiðiráðinu eftir að ráðið neitaði að aflétta hvalveiðibanni. Borgarstjórinn í Shimonoseki hélt ræðu og fólki fylgdist með hvalveiðiflotanum leggja úr höfn. Það er löng hefð fyrir hvalveiðum og neyslu og hvalkjöti í Japan. Mest var hún á 7. áratug síðustu aldar yfir 200.000 tonn á ári. Það var hún meiri en neyslan á kjúklingi og nautakjöti. Síðan þá hefur hvalkjötsneysla dregist saman. Við komum nánar að þessu og eftir, en við skulum byrja á sögunni. Heimskviður heyrðu á dögunum í Finn Holm, ung prófessor við Eberhard Karls Háskólan í Tübingen í Þýskalandi. Hann hefur bæði sérhæft sig í sögu Japans og í sögu sambands manna og hvala.
Yeah, so it's a little bit complicated as there has been some passive whaling since the Stone Age. So people using whales when they are beached or when they are attacked by killer whales and things like that.
Holm segir erfitt að svara því nákvæmlega hvenar Japanir byrjuðu að veiða hvali. Það hafi í raun verið óbeinar hvalveiðar síðan á steinöld. Fólk hafi nýtt kjöt af hvölum sem rak á land eða ráðist var á. Eiginlegar veiðar hafi byrjað í kringum 1570 eða fyrir hálfri öld. Veiðarnar voru mestmegnis við vesturhluta landsins. Í norðurhlutanum voru hvalir aðeins nýttir þegar þá rak á land.
And it ended when the whale stocks declined because of the Japanese whaling, but also American whaling who came at that time. So traditional whaling ended around 1870.
Veiðunum var svo hætt um tíma 1870, eftir að það fækkaði verulega í hvalastofnum vegna ofveiða bæði Japana og Bandaríkjamanna. 30 árum síðar, aldamóti 1900, hófu Japanir hvalveiðar á ný. Neysla hvalkjöts varð ekki útbreitt fyrir á 5. áratug síðustu aldar og kom ekki til af góðu.
It wasn't popular to eat whale meat in Japan until World War II. And part of that was shortages of other food, but especially the fishing fleet was collapsed as all of the ships were just pulled into naval efforts. They just didn't have fishing by the end of the war.
Þarna heyrðu við Jakobínu Arts, prófessor og forseta sagfræðideildar Whitman Háskóla í Walla Walla í Washington í Bandaríkjunum. Hún hefur sérhæft sig í sögu sjávar umhverfisverndar, í sögu Japans frá árinu 1600 og í dýrasögu með sérstaka áherslu á hvali. Hún sagði okkur að ástæða þess að hvalkjöts át hafi breiðst út eftir seinni heimstyrjöld hafi verið matarskortur. Þá var fiskiskipafloti Japans laskaður eftir stríðið. Bandaríska hernámsliðið hafi reynt að endurreisa efnahæginn og einn liður í því var fiskiskipaflotin, sérstaklega hvalveiðiflotin, segir Arts. Bandaríkjamenn höfðu heyrt að Japanir ætu hvalkjöt og auk þess hafi fólkið skort prótein því kjöt var af skortnum skammti. Útreikningar bandaríkjamanna leiddu í ljós að jafnmikið kjöt fengist af einni steypireiði og af 150 nautgripum. Arts segir okkur að það hafi orðið vendipunktur þegar farið var að bjóða upp á hvalkjöt í skólamötuneytum. Skólamáltíðir voru nýjar á nálinni og byggðar á bandarískri hefð. Því hafi fjöldin allur af krökkum vanist í að borða hvalkjöt hvort sem þeim líkaði betur eða verr.
And so a whole bunch of kids got used to eating whale, whether they liked it or not, because they had it in school.
Hvalkjötið í skólamáltíðunum var ekki eldað eftir hefðbundnum japönskum uppskriftum, heldur steikt í raspi og jafnvel borið fram með tómatsósu. Það var því nokkuð á skjön við japanska matarhefð. En þá til nútímans. Hvalir hafa verið veiddir við Japan frá 2019 en núna vilja miklu færri borða kjötið en á síðustu öld. Holm sagði frá könnun í Japan sem leiddi í ljós að 7% þeirra sem svöruðu höfðu borðað hvalkjöt síðustu 12 mánuði. Yfirvöld og þeir sem eiga hagsmuni sína undir betri sölu á kjötinu hafa reynt að auka neysluna. Til dæmis hægt að panta kjötið á netinu. Auk þess eru nokkrir veitingastaðir í Tókíó sem bjóða upp á kjötið. Eins er það í bóði á veitingastöðum í bæjum þar sem hvalveiðar eru stundaðar.
There are also efforts of bringing whale meat back to school canteens as it was in the 1960s so that children would eat whale meat so that they get accustomed.
Þá hafa verið gerða tilraunir með að bjóða upp á hvalkjöt í skólum eins og var gert áður svo börn vendust í að borða það og heldu því mögulega áfram í framtíðinni. Þær tilraunir hafa gengið misvel. Í raun séða minni hlutin sem borðar hvalkjöt, en sumir þeirra eldri í góðar minningar það eftir seinni heimstyrjöld.
So, effectively, whale meat is only eaten by a very small minority of people. Some older people who have fond memories of whale meat, for example, after the Second World War, there was a lot of whale meat because of a food shortage.
Arts tekur í sama streng og segir að ákveðin fortíðaþrá hafi fyllt kjötinu meðal sumra þeirra eldri. Vísindaveiðar voru stundaðar þessi ár sem hlé var gert á veiðum í atvinnuskyni og kjötið sem fékkst úr vísindaveiðunum hafi verið selt. Alþjóðadómstóllinn í Haag úrskurðaði 2014 að vísindaveiðar Japana við suðurheimskautssvæðið væru ekki vísindalegar. Það voru Ástrali sem höfðuðu málið og sögðu að veiðarnar væru í rauninni í atvinnuskinni og að það var einungis yfirskinn að kalla þær vísindarannsóknir. Arts segir að stjórnvöld hafi reynt að halda samfellu í framboði og kjöti síðustu ár, hvort sem veiðarnar hafi verið skilgreindar sem vísindalegar eða í atvinnuskinni. Þeir hafi sagt sig úr alþjóða kvalveiðiráðinu og stundi nú veiðar við Japan en ekki á suðurheimskautssvæðinu. Stjórnvöld er eini að skapa marka fyrir kjötið svo hægt verði að halda veiðunum áfram en sannleikurinn sé sá að þær séu ekki arðbærar.
Without the government subsidies, it would go bankrupt.
Arts segir að án ríkistyrkja færu útgerðirnar á hausinn.
So it's something that people, if you ask them, say yes, Japanese eat whale meat, but if you ask them individually if they've eaten it, many people will say no, or that they didn't like it, or, you know, some people do, but it's not as widespread as you would think from the effort that the government has put into making the whale meat available.
Neysla á hvalkjöti sé ekki eins útbreitt og ætla mætti miða við að púður sem stjórnvöld seti í að gera kjötið aðgengilegt. Hvalveiðar séu hápólitískt mál.
So it's become this much more political sort of stance than it is really a necessary subsistence kind of thing.
Íslendingar þekkja eflaust gagnrýni bæði innanlands og utan á hvalveiðar enda eru skiptar skoðanir á þeim. Japanir hafa einnig verið harðlega gagnrýndir, til dæmis af alþjóðlegum dýraverndarsamtökum. En hvað gefa skoðanakannanir til kynna hug Japana? Holm segir snúið að svara því. Hann nefnir könnun frá 2011 sem sýna að rúmur helmingur þeirra sem svöruðu voru fylgjandi hvalveiðum í atvinnuskyni. 35% höfðu ekki sterkar skoðanir á þeim. Málið sé þó flóknara en svo því að margir sjáu hvalveiðar og stuðning við þær sem hluta af menningarlegri hefð.
So many Japanese see whaling, support whaling as part of a cultural tradition, but they have very little exposure to...
Fólk hafi kannski ekki mikil tengsl við hvalveiðar í sínu daglega lífi og flestir hafi því ekki sterkar skoðanir á þeim. Þá benti Holm og nýlega könnun þar sem fólk var spurt skoðun á því ef stjórnvöld myndu banna hvalveiðar næsta dag. 5% voru mjög á móti slíku banni og 5% voru mjög hlindi. Flestir séu þarna einhver staðar á milli því hvalveiðar séu ekki hluti af daglegu lífi. Öðru máli gegni það þegar gagnrýni á hvalveiðar komi erlendis frá. Fleiri séu á móti henni.
However, when people from foreign countries come to Japan and tell them they should not do whaling, they are very much opposed to that. So,
Sumir líti á gagnrýni á hvalveiðar sem kynþáttahatur gegn Japan og segja að normenn og Íslendingar fá ekki eins harða gagnrýni. Holm segir þetta hlutdrægt viðþorf því fólk lesi að mestu innlenda fjölmiðla og sjáu því aðeins gagnrýnina sem beinist að Japan. Holm segir að meiri hluti Japana sé ekki beint fylgjandi hvalveiðum heldur séður á móti þeim erlendum öflum sem sé á móti þeirra hvalveiðum. Stjórnmálamenn nýti sér þetta viðþorf almennings og tengi hvalveiðar við fæðuöryggi. Meðal þeirra raka sem stjórnvöld beiti sé að Japan eigi ekki nógu mikið beitiland til að fæða landsmenn. Ef eitthvað skelfilegt myndi gerast, til dæmis að stríð brytist út, væri alltaf hægt að fá prótein úr fiski og hval.
So, talking of banning whaling internationally is seen as a national security threat by the Ministry of Agriculture and that's why they're very much opposed to this.
Arts segir ljósta hvalveiðar séu hluti af þjóðarímynd Japana.
I think that's the biggest part of it. They've actually done, there's been a couple different surveys of...
Könnun hafi leitt í ljósa fólk sem hafi ekki borða hvalkjöt eða gert það mjög sjaldan, kannski einu sinni sem börn og ekki líka það, telji mikilvægt að það sé í boði. Í könnun í fyrra var fólk spurt hversu mikil áhrif það myndi hafa að banna veiðar og yfir helmingu svaraði því að áhrifin yrðu engin. 20% sagði að þau yrðu ekki mikil. Margir voru þó þeirra skoðunar að væri mikilvægt að vernda japanska menningu og hefðir.
So I think really the support for it, there are some people who support it because they want to eat it or they think they might want to eat it, but I think a lot more of them support it because they don't want to be told by other cultures what their culture should value and what's okay for them to eat.
Mataræði sé persónulegt mál hvers og eins og hluti af sjálfsmyndinni. Til dæmis sé sushi japanskur matur sem sé þekktur allan heim.
So people want to be able to say that this is something we have done for hundreds of years. Why should we be forced to stop doing it as opposed to deciding within Japan that this is valuable. So I think without the outside pressure of environmental groups, probably there would be even less demand. But most people in Japan, I feel like, don't think that much about the issue. Like it's not something that's on the forefront of their mind all the time. But if asked about it, they would say, "Oh, no, this is important for our culture."
Fólk vilji segja að hvalveiðar hafi verið stundaðar í 100 ára. Af hverju ætti að neyða Japana til að hætta þeim? Arts telur að án þrýstings frá umhverfisverndarsamtökum væri mögulega minni eftirspurn eftir hvalkjöti. Nobuhiro Kishikami, prófessor og sérfræðingur í hvalveiðum frumbyggja við ríkisafni í þjóðháttarfræði í Osaka í Japan, tekur í sama streng og Finn í frétt AP. Hann segir sjaldgæft að fólk neyti hvalkjöts annar staðar en í hvalveiðibæjum. Kjötið sé ekki matur sem fólk borði dagstaglega. Hann telur líka að það yrði erfitt að halda veiðinum gangandi án ríkisstyrkja. Og eins og rifja var upp bjarna áðan í innganginum, þá keyptu Japanar íslenskt hvalkjöt áramótin 2022 og 2023. Og Arts segir það áhugavert að Japanar kaupi hvalkjöt og láti flytja það hálfa leið við hnöttinn í ljósi þess að erfitt hafi reynst að koma japanska kjötinu út.
So it's clearly part of a larger kind of political consideration and maneuvering in that sense. It's not just we need this meat, where can we get it from?
Þá segir hún hvalveiðar almennt mun pólitískara mál en hún hafi gert sér grein fyrir áður en hún byrjaði að rannsaka þær. Nú ætlum við aðeins að víkja stjórnmálunum í Japan. Frjálslyndir demokratar hafa verið við völd áratugum saman og eru stærsti flokkurinn á japanska þinginu. Það eru sterk tengsl milli flokksins og bæjana þar sem hvalveiðar eru stundaðar. Til dæmis við Shimonoseki, þar sem stærsta útgerðin er, Kyoto Senpaku. Það kjördæmi er mikilvægt fyrir flokkin, segir Holm. Og flokksfélagar þaðan séu sumir hverjir valdamiklir innan flokksins. Á veitingastæði höfustöðum hans í Tokyo sé hægt að fá sér hvalaborgara.
So, for example, if you go to the LDP headquarters in Tokyo, they have a restaurant inside of their building where you can buy whale burger. So they make a lot of efforts to bring whaling out there to the people, and it's really a important part of their argument of a Japanese culture that they want to promote and to preserve, and this speaks very well with their rural voter base.
Eins og áður kom fram er stærsta hvala útgerðin í Shimonoseki. Svo eru nokkrar minni. Svo stóra, Kyoto Senpaku, stundaði vísindaveiðar þau 30 ár sem veiðar í atvinnuskinni lágu niðri.
So Kyoto Senpaku has one large whaling ship, the Kange Maru, which is around 10,000 tons. It can take fin whales and other larger whales. And it has three smaller vessels beside it.
Móðurskip stærstu útgerðarinnar, Kange Maru, var sjósett í fyrra. Það er stærsta hvalveiðskip í heimi. Og á því er hægt að veiða langreyðar og önnur stórhveli og verka borð.
We're setting our sights on probably the greatest threat to whales worldwide, and that's the recently launched Kange Maru, the world's largest whale processing factory.
Hvalavinurinn Paul Watson, sem lengi hefur mótmælt hvalveiðum, telur skipið mögulega heimsins mestu ógn við hvali. Og þarna heyrðum við brot úr myndbandi frá stofnun hvalavinarins, þar sem hann útlistaði hvernig hann færi á samt félögum sínum á skipi og eldi upp hvalveiðskipi stóra og reyndi að hindra veiðarnar. Við ætlum að ljúka þessari yfirferð með flakki aftur í tíman. Finn Holm, viðmælandi okkar í þessum pistli, kom staði í rannsóknum sínum á sama tíma og hvalveiðar tíðkuðust í vesturhluta Japans á öldum áður. Það var það þannig í öðrum landshlutum, eins og til dæmis í norðausturhlutanum, að þar var hluti fólks á móti hvalveiðum. Fólk nýtti kjötið þegar hvali strönduðu, en veitti þá ekki. Ein helsta ástæðan var sú að fólk trúði því að þegar hvalirnir nálguðust land væri fiskurinn ekki langt undan. Fólk hafi litið á hvali sem guði hafsins og talið að þeir væru með mannfólkinu í liði. Hvalirnir voru sjómununum því mikilvægir og ef hvalveiðimenn úr öðrum landshlutum mættu í þeirri vona veiða hvali, mótmæltu sjómunirnir harðlega. Þeir töldu að ef það væri engin hvalur, þá þýtti það að það væri engin fiskur og að án fisksins myndi fólkið deyja.
They regarded them as gods of the sea and someone to work with instead of against each other. Whales were very important for these fishermen for getting their fish, and if whalers came from different regions and tried to hunt whales, these fishermen were very much opposed to this because they believed if there are no whales, then the fish will no longer come and so everyone will die in the end.
Og þá er komið að geirfuglinum og Birni Malmqvist en þetta er umfjöllun frá því úr heimskviðum í nóvember í fyrra.
Já, Björn fekk eftir langa bið og mörg símtöl og tölvupósta að fara inn í konunglega náttúruminjasafnið í Brussel í Belgíu og skoða geirfuglin sem talið að hafa verið drepinn í eldi fyrir rúmum 180 árum.
So that's not here that your bird is, but this is to show you a typical bird collection room.
Við erum stödd í konunglega náttúruminjasafninu í Brussel á löngum gangi við eina af fjölmörgum geymslum safnsins. Þarna eru hundruð ef ekki þúsundir dýra sem safnið hefur fengið síðan það var stofnað árið 1846. Við heyrum þarna í Olivier Pauvel, hann deildarstjóri á náttúruminjasafninu og fuglasafnið heyrir undir hann. Ég var loksins komin í heimsókn eftir talsverðabið og með mér Árni Snævar, fyrrverandi fréttamaður og núverandi starfsmaður Sameinuðu þjóðanna í Brussel. Við vorum báðir frekar spenntir að sjá þennan merka fugl. Við komum loksinn í herbergið þar sem búið var að stilla geirfuglunum upp á lítinn vagn úti við glugga. Hann venjulega geymdur í sérstöku herbergi við útvegg byggingarinnar ásamt öðrum kjörgripum safnsins, þaðan sem auðveldara að bjarga þeim ef svo ber undir.
At the latest on the date written on this label, so it says it was entered in the collections on 8 September 1846. Mm-hmm. It could have arrived in Belgium earlier than that, but that's the date the specimen was officially registered and got a collection number in our museum collection.
Right. So geirfuglinn var skráður inn í safnið 8. september 1846, segir Olivier, sama ár og náttúruminjasafnið var stofnað. Fuglinn gæti hafa komið fyrr til Belgíu, segir Olivier, en þetta var dagurinn sem hann var formlega tekin í vörslu safnsins. Við erum að horfa á gulnaðan miða sem bundin er annan fót geirfuglsins. Miðin virðist hafa verið prentaður árið 1942, en á honum er þessi dagsetning í september fyrir 178 árum. Og þar kemur líka fram að fuglin hafi verið keyptur af einhverjum manni eða konu að nafni Frank.
Það vill svo til að saga þeirra fugla sem eru til er býsna vel skráð svona með gloppum.
Þetta er Gísli Pálsson, fyrrverandi prófessor í mannfræði við Háskóla Íslands. Hann hefur fjallað ítarlega sögu og útdauða geirfuglsins. Bókin Fuglin sem gat ekki flogið kom út fyrir nokkrum árum. Fyrir á þessu ári gaf Gísli svo út breytta og aukna útgáfu á ensku, The Last of Its Kind.
En það eru til 80 fuglar í heiminum og fuglin í Brussel var drepinn. Sennilega 2. júni 1844 og hann fór í gegnum nokkra liði, það einu sjö liðir, sko, þetta var svona viðskipta sambönd fyrst til kaupmanns í Reykjavík og síðan sendur út og sex safnarar eða umboðsmenn þar og endaði hjá Frank nokkrum sem að selda hann á safnið í Brussel.
Þar sem geirfuglinn hefur verið í næstum 200 ár, hann hefur verið sýndur en ekki lengur, segir Olivier, til þess er hann og verðmætur. Gísli telur að á þeim tíma sem fuglinn eða hamurinn af honum var seldur, hafi verðans hlaupið á nokkur 100.000 krónum á núverði. Í dag er ekki hægt að leggja á þennan geirfugl verð og hann er vissulega ekki til sölu. Það gerðist hins vegar árið 1971 þegar geirfugl í eigu danskrar fjölskyldu var boðin upp í Sotheby's uppboðshúsinu í Lundunum. Þá stukku þeir til Valdimar Jóhannesson blaðamaður og Finnur Guðmundsson fuglafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun og söfnuðu á skömmum tíma 2 milljónum króna með samskotum frá fjölda fólks á Íslandi. Það 25 milljónir króna á núverði. Og þeir fengu þar að ekki lofvöld frá stjórnvöldum fyrir 4 milljónum til viðbótar. Fuglinn var svo slegin á 2 milljónir og fluttur heim. Meira hann síðar en snúum okkur aftur að geirfuglinu sem blasti við mér og Árna Snævar þegar við gengum inn í eina af fjölmörgum geimslum náttúruminjasafnsins í Brussel. Fuglin um 80 cm á hæð, hann tígulegur og það eins og hann geti vel goggað í mann þar sem hann stendur á litlum palli. Þessi fugl hefur verið rannsakaður í þaula. Gísli segir að það hafi alltaf blundað í fræðimönnum að geta sannað hver væri síðasti geirfuglin. Ekki síst eftir að hann varða eins konar táknmynd útdauða tegunda. Ekki ósvipað og gerðist með dótófuglin í Máritaníu sem að reynda var líka fugl sem gat ekki flogið. Spurningunni síðasta geirfuglin var svo eiginlega svarað árið 2017. Það gerðist með birtingu merkrar greinar eftir erðafræðingin Jessica Thomas og aðra. Þau fengu erðarsýni úr inniblum og líffærum síðustu geirfuglana sem eru geymd í krukkum á náttúrufræðisafninu í Kaupmannahöfn.
Þessi Jessica Thomas tók þessi fyrir hendur að fá erðarsýni úr þessum krukkum. Þar með var hún með erðarsýni síðasta fuglsins. Og bera það saman við líklegustu fuglana sem að voru uppstoppaðir hér og þar. Og þar nefndu menn sérstaklega Brussel og Bremen og Los Angeles og fleira. En það voru, hún bar saman sem sagt erðamengi 6 fugla, minni mig, og efnisins í líffærana í krukkunum í Kaupmannahöfn. Mm. Og geirfuglin og hérna kvenfuglin er ennþá hérna ráðgáta. Það var einfaldlega ekki nógu skýrar niðurstöður eða rannsókninni og erða hérna sýnið annað þeirra af tveimum það brást og hérna hitt sýndi engan náin skyldleika við inniflin. Mm. Og karlfuglinn var hins vegar allt annað. Það var staðfest að nokkuð veginn að síðasti geirfuglinn var í Brussel og erðalíkindin voru sem sagt töluverð. Mm-hmm. Og býsna náin skyldleiki á mælikvarða þessara fræða.
Við Árni vorum sem sagt að horfa á síðasta geirfuglinn og það eru vissulega einkennileg tilfinning. Ekki síst þegar maður veit að þessi tegund dó út af mannavöldum. Það voru 3 Íslendingar sem fóru út í Eldey vorið 1844 og drápu síðustu 2 geirfuglina. En stofninn var hins vegar dauðadæmdur miklu fyrr, segir Gísli.
En fuglinn var veittur stráfeldur á Nýfundalandi og þúsundir fugla og fræðir minn hafa sagt að það hafi verið sjokkið, þetta var sláturhús og hérna í raunina hafi stofnin ekki átt sér virisnar von eftir það. Nei. Þess vegna er þetta kannski hérna ekki svo merkilegt, sá síðasti, sko, þegar stofnin var eiginlega búin að fá sitt hérna högg miklu, miklu fyrr.
Og tæpum 2 árum eftir að síðasti geirfuglinn var drepinn í Eldey var búið að kaupa og selja haminn á honum tæpum 7 sinnum áður en hann endaði í konunglega náttúruminjasafninu hér í Brussel.
En svona er það, það er þessi kaldhæðni í bransanum að söfnin er að gera út á fugla veiðar og hérna síðustu fuglarnir voru veittir að tillögu hérna spekulant sem var fulltrúi fyrir danska kaupmenn og svo framvegis. Mm. Söfn út allan heim er að hérna, koma sér upp svona furðukamessum eða vundurkammer og þurfa eiga svona rarity og, og verðið hækkaði því meir eftir sem að fuglinn varð sjaldgæfari. Ja, bara markaðskerfi og, og þeir fuglar sem að hafa þessa sögu á bakinu að vera bara þeir síðustu af tegundinni, þeir eru bara óhemju dýrir og, hérna eiginlega ekki hægt að sko bara versetja þá og, þess vegna er þetta bara eins og einstaka skartmunir frá liðnum, liðnum tímum sko.
Og þversögnin blasir eiginlega við. Svona greipir voru jú upphaflega keyptir til að auka aðsókn að söfnum en eru, eins og geirfuglin, orðnir allt of verðmætir til að hægt sé að sýna þá.
Museums had to attract people and museums had to show iconic species. I guess there was also a fashion at that time. There were probably many reasons to exhibit that or that other species.
Sumar dýrategundir voru þekktar út af sérstöðu þeirra eða þær voru mjög sjaldgæfar. Þannig að það var fjárhagslegur ávinningur fyrir söfn að borga fyrir slíka inntök en það var einnig áhugi hjá vísindamönnum safnana til að fá svona dýr til að rannsaka þau. Ég ekki viss hvað bjó á baki þeirri ákvörðun að kaupa geirfuglin en mér finnst líklegt að það hafi bæði verið áhugi á að auka aðsókn og uppfylla löngun vísindamanna hér á safninu.
Of course there is also an interest by the scientists from museums to have specimens for their own comparative studies between species. So I'm not sure in what context that one was bird because it's a very strange looking bird or because it was already known as extinct or near extinct, but it probably corresponded to at that time something museums wanted to have in their exhibition rooms to attract more people and to also satisfy the scientific curiosity of the scientists working in the museum.
En má kannski segja að það hafi að vissanátt verið gott að þessir síðustu voru veittir og fóru á safn vegna þess að stofni var hvað sem útdauða í rauninni og það kannski betra að við höfum það núna til þess að minna okkur á hvað við gerðum heldur en ekki.
Já, ég held það. Eins og ég sagði, þetta svona íkon eða táknmynd og, minnir á aldauðan og þegar hugtakið þekkt og, aldauði að mannavöldum er nokkuð sem að staðfest og, verður sko æpandi með hverju árunu sem að tegundir að stráfalla þá er mikilvægt að geta bent á þetta var ekki bara síðast í geirfuglin heldur það dýr sem að samfærði menn að lokum að aldauði að mannavöldum væri stórt vandamál og, menn þyrfti að snúa vörðni í, svo.
It's good that there are specimens in museums. The species was maybe anyway going to be extinct because it was hunted for meat, I understood. Easy to kill because it could not escape and not fly.
So, það jákvætt að þessir fuglar séu í söfnum. Þessi tegund var í útrýmingarhættu, hún var eftirsótt og auðveitt. Ég held ekki að söfnin hafi stuðlað að örlögum geirfuglsins, en með því að hafa útdauðar tegundir til sýnis, minni fólk á hvað var einu sinni til og hvar vegna þess sem við gerðum.
You can show people, and we have many extinct species in the museum and in all museums, this can show people what has existed and what has often disappeared because of humans. Of course. So it's the best way, the most concrete way to make people concretely feel what that means to decimate a species.
Og það ekki lítils verði á þessum tímum þegar vistkerfi undir sífellt meiri þrýstingi. Það dregur alltaf úr líffræðilegum fjölbreytileika. Núna meir en fjórðungur allra skráða dýra og plöntutegunda í heiminum í útrýmingarhættu á rauðum lista alþjóða náttúruverndarsamtakanna. Þessi fjöldi hefur margfaldast á undanförnum áratugum.
We try often to justify that it would be bad to lose a species because it would cause lack of equilibrium into the ecosystem, but of course there are other reasons not to lose a species first, philosophical. There is no reason.
Sumir hafa sagt að þessi slæmt að missa dýrategundir því það skapi ójafnvægi í vistkerfinu. En það eru líka aðrar ástæður. Það ekki okkar að ákveða hvaða dýrategundir lifa eða deyja og það líka á okkar valdi að venda líffræðilega fjölbreytni. Það bara spurning pólitískan vilja til að skapa nauðsynlegar aðstæður og viðhalda þeim. Við gætum gert þetta, en við horfum líka fram á aukin fólksfjölda og þverrandi auðlindir.
Could do it, but of course we are in a time where our population is growing exponentially, where resources are decreasing terribly. We know it.
Geirfuglinn í Brussel þannig ekki aðeins heimild útdauða dýrategund, heldur einnig alvarleg áminning um nauðsyn þess að viðhalda fjölbreytileika í vistkerfum, sem jú það sem tilvist okkar byggist á.
Kannski segir það sína sögu, ég var ekkert frekar áhuga samur það en aðrir, sko nákvæmlega hver var sá síðasti. Það svona kemur á seinni stigunum þegar maður sér hvað þetta merkilegt sko, í sögu aldauðans og fræðana. Þannig að já, ég, með döðlangar að skreppa til Brussel og heilsa upp á. Það var nú tekið ykkur heilt ár að fá opna hurðina og skoða fuglinn. En það væri virkilega gaman. En ég, nýlega sá ég hann á safni í Kaupmannahöfn og svo er til fugl hérna sem að stundum er flaggað.
Það einmitt fuglinn sem Valdimar Jóhannesson og Finnur Guðmundsson keyptu í Lundúnum árið 1971 fyrir samskot almennings. Húsnæðisvandræði í náttúruminjasafnsins urðu hins vegar til þess að geirfuglinn kom sjaldan fyrir sjónir almennings. Það gerði síðast árið 2017 á sérstakri sýningu í safnahúsinu í Reykjavík. Þessi fugl á hins vegar að fá öndvegisess í náttúruhúsinu, nýjum höfuðstöðum náttúruminjasafnsins, sem tilstendur að opna á Seltjarnarnesi á næsta eða þar næsta ári.
Þá er það sumar heimskuðurnar ekki lengri þessa vikuna.
Við ætlum að halda áfram að rifja upp í næstu viku og þá verður gervigreindin í aðalhlutverki.
Takk fyrir að hlusta og njótiði sumarsins.